Igor Štix, W, peti dio.
Dodaj mi ručnik.
Ha?
Ručnik mi dodaj.
Da. A kako je došlo do sukoba između Vladimira i Valtera?
More je bilo božanstveno. Cijelo vrijeme mislim o Izabel i svemu što se dogodilo 68. Bože, kakvo vrijeme, kakvi ljudi.
Pa da, ali ne treba ga romantizirati. Očito su radili velike greške.
Na što misliš?
Ideološka zastranjenja, nedostatak političke strategije. A što ih je, na primjer, natjelo da se late oružja?
To je neko retoričko pitanje ili me pitaš što ja mislim o tome?
Da, što ti misliš? Nekog iskustva s tim ipak imaš, zar ne?
Ti pričaš o principima, a ja o realnosti.
A što bi po tebi bio ključni razlog da se uzme oružje?
Nepravda.
Ima raznih načina borbe protiv nepravde, zar ne?
Da. Kao i situacija kada se iscrpe sve mogućnosti borbe. To se dogodilo i njima. Ali ti to sve znaš. Zašto mi sad to pitaš?
Pa zato što je došlo na red da pričam o tome.
Ne sviđa mi se tvoj ispitivački ton.
Došlo je na red da pričamo o tome što se dogodilo Valteru i Vladimiru nakon što su opljačkali 5 banaka, kao i zašto će svijet uskoro čuti za njih. I zanimalo me...
Dobro znaš da nemam predrasude našeg vremena o tom vremenu, kao što dobro znaš da me ne skandalizira činjenica da su se protiv sistemske represije borili bombama. To su radili i moji roditelji i...
I ti?
Ja ne. Ja ne postavljam bombe.
Pa da, ti samo pucaš, da.
Ništa ti ne znaš o meni.
Da, upravo si. Možda se toga i plašim. Moje je samo da ti priču ispričam do kraja i onda, kao što kažu ovdje, adio.
Tako je, završi priču i adio, amore.
Samo da pokupim rukopis i bilješke. Kad sam provjeravao činjenice vezane uz njihove operacije u tom razdoblju, James Stevenson, tada predavač na sveučilištu u Aberdeenu, objavit će 1996. monografiju pod naslovom Vladimir, simptom svog vremena. Stevenson je doktorirao na fenomenu ljevičarskog nasilja. U razdoblju poslije 1968. još se nije znalo tko je zaista neuhvatljivi Vladimir, a nesigurnost u pogledu njegova identiteta nagnala je Stevensona da se zapita čega je Vladimir doista ime. Željena revolucije koja se poziva na oktobar. Misteriozne individue nevjerojatnih sposobnosti djelovanja i mimikrije za koju kažu da se danas krije u džunglama Južnog Meksika. Ili jednostavno grupno ime dobro nauljene terorističke mašine. Stevenson je bio na pravom tragu. Nije znao, niti danas zna, da su dva V činila W, barem na početku. Valter i Vladimir nisu željeli prisustvovati okrutnom buđenju i zavodljivog sna. Za njih bio je to kraj samo jedne faze borbe. Među prvima su shvatili da je potrebno ući u razdoblje refleksije i analize, te da se moraju naći inventivne forme otpora kako bi se ponovo došlo u predrevolucionarnu situaciju. Valter i Vladimir također su znali da se bez novca ne može ništa, te su odlučili novcem buržoatskog poretka rušiti sam taj poredak. S ogromnom količinom franaka i deviza iz opljačkanih banaka krenuli su u potragu za bazama koje su uključivale nekoliko iznajmljenih stanova po Parizu, kao i udaljenu farmu u centralnoj Francuskoj, kamo su se povukli tog ljeta. Kako će samo snažno u njima odjeknuti riječi Ulrike Meinhof napisane tog proljeća? Meci ispaljeni na Rudija, misli se na Dučkea koji je upucan 11. travnja 1968. okončali su san o nenasilju. Tko se ne naoruža, umire. Tko ne umire, živ je zakopan u zatvorima, domovima za preodgoj, jezovitom betonu rezidencijalnih nebodera. Odmah su se bacili na posao naoružavanja. i dok će Walter pribavljati korisnu dokumentaciju, potvrđujući svoje staro uvjerenje o mnogostrukosti administrativnih postojanja jednog fizičkog tijela, Vladimir će se posvetiti pribavljanju raznih vrsta hladnog i vatrenog oružja, pirotehnike, kemijskih preparata, kao i automobila. Cijelo iskustvo Pariškog proljeća donijelo im je zrelost. Već krajem te godine i kroz dobar dio 1969. putuju po zapadnoj Europi. U Italiju poznaju izdavača Gian Giacomo Feltrinellija. Nedavno se vratio sa Sardinije, gdje je planirao napraviti europsku Kubu. Jasno im je rekao da će svi morati u ilegalu. Feltrinelli će doista uskoro nestati iz javnog života. Susreli su se i s Renatom Curzijom i njegovom ženom Margheritom Cagol, budućim osnivačima crvenih brigada. Složili su se o nužnosti oružane borbe. Ulrike Meinhof sreću u zapadnom Berlinu. Njihov opći dojam bio je da dominacija otvoreno fašističke desnice, konzervativnih snaga te represivnog aparata, duboke države, ne ostavlja prostora za legalne političke aktivnosti, za jalove pokušaje da se preko ulice, masovnim mobilizacijama ili sudjelovanjem na izborima nešto promijeni. I Walter će nastaviti javne aktivnosti u vidu objavljivanja, dok će Vladimir ostati u ilegali. Prva akcija dogodila se 11. studenog 1969. u Parizu. Pečat će uskoro postati prepoznatljiv. Pažljivo birane žrtve, bez mrtvih, s potencijalno velikim simboličkim i medijskim učinkom. Armijski general Dassault ušao u službeni auto, parkiran ispred njegove kuće. Na prvom raskršću naletjeli su na pokvareni auto i čovjeka koji ih moli da se zaustave. Vozač je stao i izišao iz vozila. Drugi čovjek se tada približio vozilu, izvadio pištolj i ispalio strelicu u Dassaulta. Na Place Vendôme dva će radnika iz kamiona iznijeti veliki drveni sanduk na kojem je pisalo "Dekoracija za dan primirja". U sljedećih 10 minuta više će redakcija primiti pozive da se hitno upute na trg Vendôme. Proći će više od pola sata prije nego što na trg dođe patrola. Uskoro su se pojavili i fotoreporteri. Kada konačno odvale daske na opće iznenađenje, u njemu će naći golog generala Dassaulta. Na njegovim je prsima pisalo "Sretan dan primirja", a na leđima crvenom je bojom bio ispisan generalov životopis. 1939. monarhistički Action Française. 1941. vojna policija Petenovog režima. 1942. hapsi Židove po Parizu. 1944. ostaje u službi. 1945. do 1952. vojna policija u Indokini. Majstor za mučenje. 1956. do 1962. Alžir, centri za mučenje. 1968. pruža podršku De Gaulle, postaje general. I konačno, na stražnici, 1969. čestita Francuzima dan primirja. Svi prisutni su primijetili komad papira koji je virio iz generalove stražnice. Policajac koji će ga pokriti šinjelom predaće ga šefu, koji će pred svitom inspektora i policijskih časnika u rukavicama otvoriti taj papir i pokazati ga prisutnima. Na njemu se moglo pročitati samo jedno slovo. W. Čekaj, ima još bolje. Slušaj. U proljeće 1970. 21. travnja u vili smještenoj u najbogatijoj milanskoj općini Baziljo okupili su se trenutni i budući članovi lože P da proslave rođendan svog lidera Jelija, ali i da razmotre planove za preuzimanje vlasti uslijed bolševičke prijetnje. Nakon kavijera i šampanjca, velika trokatna torta donešena je pred Jelija. Jelija je održao govor. slavio je 51. rođendan. Uvijek se vraćao na slavne dane kada je kao talijanski dobrovoljac s frankističkim falangama jurišao na Malagu. Ostaje vjeran Mussoliniju i nakon pada Italije, ali uspostavlja kontakte i s antifašistima, a poslije 1945. i s Amerikancima u hladnijoj fazi rata. U trenutku u kojem je duboko udahnuo zrak da kao nekad mitraljeski pogasi svječice, torta je eksplodirala. Njezini komadi raspršili su se po prisutnima i zidovima. Kroz nekoliko sekundi svima je postalo jasno da se ne radi o čokoladi. I Jeljevo skamenjeno lice nije se vidjelo od govana. U podnožju torte našli su pismo i u njemu isto slovo kao i ono u Francuskoj. Od Francuza nisu mogli ništa saznati i njihova istraga tapkala u mjestu. Ostalo im je tjeskobno čekati sljedeću akciju koja će nositi to kobno slovo.
I onda?
Na njega su morali čekati duže od pola godine. Konačno, 8. studenog 1970. pred domom Horsta Kellera, predsjednika Bavarske udruge malih privrednika, osvanuo je veliki reklamni plakat s njegovom slikom iz nacističkih dana uz sljedeći tekst. Majoru SS-a Horstu Kelleru, s toplim sjećanjem na tvoje herojsko sudjelovanje u našem puču 8. studenog daleke 1924. na tvoj nemjerljiv doprinos operacijama Einsatzgruppen u Ukrajini 1941. kao i prilikom provedbe konačnog rješenja. Tvoj vječni Führer Adolf Hitler. Keller je primijetio da su se ljudi okupili ispred plakata. Keramička šalica puna vruće kave razbila se ispod njegovih nogu. Nije osjetio vrelinu, nije osjetio ništa. U drugim krajevima grada slične scene. Još jednom starom pučistu, Johannesu Milleru, potpredsjedniku Bavarske demokršćanske zajednice, Hitler je čestitao na efikasnoj deportaciji solunskih sefarda kao da ih nikada i nije bilo. Miller je u pidžami izletio pred zapanjene susjede i pokušao pocijepati plakat. Odveden je u kombi u hitne pomoći pod teškim sedativima. Cijela je akcija odjeknula u njemačkom društvu. Nizali su se članci, ostavke, prozivke i obiteljske drame. Policija je na svakom plakatu pronašla kuvertu u kojoj se nalazilo slovo W. Bilo je jasno da su akcije u Francuskoj i Italiji povezane s ovom u Njemačkoj. Prestiž grupe W, kako su ih nazvali, počeo je ubrzano rasti. U prosincu iste godine, Nuncija Giovannini, spremačica u domu svećenika Giuseppea Trontija, obavijestila je tršćansku policiju da don Giuseppe nije došao kući. Po svjedočenju lokalnog pijanca, svećenik je uguran u sivi Fiat 125. Biće pronađen na, blagorečeno, neobičajen način. Pri otkrivanju jaslica, stotine gledatelja i vjernika koji su se skupili na pjaci Veneciji, umjesto tek rođenog Isusa, Marije i Josipa, zateći će uspavanog svećenika unutar malog žičanog kaveza. Po njemu je skakutalo 5 štakora. Samo hrabri su se približili. Na štakorima su mogli pročitati sljedeća imena. Pripke, Eichmann, Mengele, Pavelić, Brunner. Ovaj bliski suradnik biskupa Alojzija Hudala i ustaškog svećenika Krunoslava Draganovića, glavnih organizatora štakorskih puteva kojima su nacisti bježali prema Latinskoj Americi, probudit će se u bolnici s glavoboljom i nekoliko ugriza. A slovo W pronađeno je na lančiću oko Trontijeva vrata. Sastanku šefova tajnih službi Francuske, Italije i Njemačke, održanom odmah po tršćanskom incidentu, prisustvovao je potpukovnik Wayne Johnson, visoki agent CIA, stručnjak za terorizam. Profili ovih zlodjela i dokazni materijali upućivali su po njemu na raširenu komunističku ili anarhističku organizaciju koja simboličkim akcijama...
Ma kakvi? Pa otmice, bombe, oružana razbojstva, nisu simboličke akcije.
Čekaj, polako. Samo želi privući pažnju, a potom unaprijediti svoje operacije.
Uhapsiti nekoliko stotina, malo ih istamburati i brzo će propjevati.
Rekao je na konferenciji za medije, pa dodao nadmeno.
Uvijek učine jedan krivi potez, uvijek. I tu ih čekamo.
Na njegov je stol nakon nekoliko dana stiglo neobično pismo. Pisao mu je izvjesni James Stevenson iz Edinburga, tvrdeći da zna gdje će Vladimir udariti sljedeći put.
Ako, poštovani potpukovniče, povučete crtu od Pariza, gdje se dogodio prvi napad, do Milana, pa potom do Minhena i konačno do Trsta, možete vidjeti da te linije čine nastajuće, još nedovršeno slovo duplo V.
Kakva je ovo pizdarija?
Čitam dalje.
Čitajte dalje, Petersone. Vi svi iz MI6 ste i onako...
Dakle, može se zaključiti da će se puno slovo duplo V ukazati na mapi Europe kada se posljednja linija povuče od Trsta u pravcu sjevera. Budući da se teško može očekivati udar iza željezne zavjese, sve upućuje na zapadni Berlin. Razlog ovog pisma je da vas upozorim da će se sljedeći napad dogoditi upravo tamo.
Ma dajte, Peterson, nemojte me zajebavati. Tko je ovaj luđak?
Stvar je u tome da nije. Provjerili smo ga. James Stevenson je odličan učenik iz Edinburga. Očito je da pasionirano prati vijesti. Ima naime 12 godina. Rekao sam vam da ćete se raspoložiti, gospodine.
I bio si u pravu. A sad mi se goni s očiju. 12 godina, za ime Božije, Peterson.
Sredinom 1971. pri svojoj posjeti zapadnom Berlinu, potpukovnik Wayne Johnson se našao u vrlo nezgodnom položaju. Noć ranije iz svoje hotelske sobe telefonirao povjerljivom čovjeku da mu osigura mladog muškarca kakvog želi. Hoteli su bili nepouzdani, sve je vrvjelo špijunima. Dobio je adresu na koju se odvezao. Nikada nije došao do stana u kojem ga je čekao kambođanski mladić. U 5 izjutra izbačen iz kombija ispred stanice metroa na Bayerischer placu, privezan za metalnu bačvu na kojoj je jasno bio istaknut satni mehanizam. Na bačvi je pisalo 2-4-D i ispod 2-4-5-T herbicid 1968 VN, a na čelu golog Johnsona ispisano slovo W. Bio je to Agent Orange kojim su uništavane vijetnamske i kambođanske šume, zemlja i ljudi u kampanji istjerivanja komunjara iz mišje rupe. Možda bi skandal bio izbjegnut da policiji nije trebalo nekoliko sati da provjere bačvu jer zmontiraju bombu. Ali ne, bomba ne bi eksplodirala, niti bi se po okolici rasuo Agent Orange. Eksplodiralo je ono što je upravo trebalo dići u zrak. Reputacija kako CIA, tako i njezina visoko rangiranog agenta. Johnson je u jednome bio u pravu. Simboličke akcije bile su uvod u konkretnije udare. Početkom 1972. obojica su znala da su im od sada potrebne prave bombe. Veza s antifrankističkim grupama, kao i činjenica da je u Europi i dalje postojala Frankova diktatura, prirodno ih je uputila u Španjolsku. Na rođendan anarhističkog vođe i heroja španjolskog građanskog rata Bonaventure Durrutia, 14. srpnja 1972. 5 bombi slabe razorne snage istodobno će rasturiti kante za smeće u Barceloni. Odgovornost za atentat službeno nitko nije preuzeo, iako je simbolika datuma bila jasna. Agent Peterson, koji je potpukovniku Johnsonu čitao pismo onog 12-godišnjaka Stevensona, nazvao je dječaka kroz nekoliko dana.
Misliš li isto što i ja?
Da, gospodine.
I što si učinio tim povodom?
Uzeo sam od roditelja vodič po Barceloni. Na mom je stolu upravo mapa grada.
Bože, šteta što si tako mlad, pa te ne mogu zaposliti. No, reci mi, Što vidiš na toj mapi?
Duplo V, gospodine.
I što misliš, gdje je sljedeći udar? Siguran sam da si o tome već mislio.
U Milanu ili Rimu, gospodine.
Zašto?
Opet sam malo crtao. Imate li papir i olovku? I kartu Europe?
Naravno, sve je tu. Da?
Sad, povucite crte između gradova gdje se dogodio prvi val napada. Pariz, Milano, Minhen, Trst i zapadni Berlin.
Učinio sam to.
Sad na mapu unesite Barcelonu.
Jesam.
Obrnuto slovo duplo V, gospodine. Kao u ogledalu.
Kako?
Pa pogledajte. Možda ponove napad u Milanu pa potvrde tu točku. Ako to učine, sljedeći je Rim pa opet Trst. Iako moram reći da je to suviše meta u samoj Italiji. Tako da je moja skromna pretpostavka u Ateni. To bi imalo savršeno smisla. Javnost će sama spojiti točke na mapi. To im je i cilj.
Slovo duplo V. Od sjevera do juga Europe. Ti si uistinu genijalan, James. Ujedinjeno kraljevstvo će ti vječno biti zahvalno.
Drago mi je da mogu pomoći, gospodine. Laku noć.
Šema slova duplo V. Šema slova duplo V.
Da. Bili su provaljeni.
Walter je doputovao avionom u Atenu s lažnom putovnicom i prijavio se u skromni hotel blizu trga Omonija. Nešto dalje, na trgu Sintagma, prije par mjeseci se na račun grčke hunte uselio Peterson i tamo formirao svoj štab. Istog dana Vladimir je, prerušen u klošara, sjeo pored Valtera na trgu Omonija. Ispružio je oba dlana kao da prosi. Walter mu je odijelio svežanj drahmi. Vladimir je zahvalio i poklonio mu mapu grada. Potom je otišao. Unutra su bile označene razne lokacije kombinacijama brojeva i slova. Na aerodromu Elenikon raznesene su gume američkog transportnog aviona. Zatim je cijeli grad vidio crveni dim s mjesta gdje su Manolis Glezos i Apostolos Santas skinuli nacističku zastavu 30. svibnja 1941. Eksplozija na 25-metarskoj jahti grčkog brodovlasnika i financijera Hunte dogodila se za nekoliko sati. Jahta je potonula. Deseci građana Pireja izišli su na rivu i aplaudirali. Kraj Hunte se približavao. Peterson je tražio da mu javljaju da li se događa nešto neobično u čitavom nizu gradskih četvrti i predgrađa. Satima se nije događalo ništa. O Petersonovoj opsesiji već se pričalo i u Londonu. Peterson je polako ispijao svoj treći gin tonic na terasi hotela Grand Bretagne kad je jedna ophodnja spomenula nepropisno parkiran automobil s vojnim oznakama. U objašnjenju je navedeno da ih je vozač, vojnik taj taj, grubo otjerao navodeći da on ne vozi bilo koga. Peterson je tražio provjeru. Radilo se o pukovniku Zeu, jednom od vodećih ljudi Hunte, očito u privatnom posjetu. Onda je uzeo mapu. Adresa se nalazila na liniji udara. Peterson je skočio s terase na ulicu, ne popivši koktela. Posljednja scena, posljednjeg čina, traži podrobno objašnjenje. Walter je odobrio Vladimirov plan da se pukovnika Zea ulovi tamo gdje je najranjiviji, naime kod ljubavnice. Dio koji je predstavljao krunu krune njihova djela uključivao je određeni rizik. Kada svladaju pukovnika i privežu ga za stolicu, postavit će bombe po cijelom stanu. Potom će se pukovnik javiti na državni radio i objaviti da je otet i gdje se nalazi. Kada policija stigne na lokaciju, otkriće da količina eksploziva zahtjeva evakuaciju cijelog kvarta i cjelonoćni rad policije uz ogromni publicitet. Dotad će Vladimir i Walter već odjedriti iz Pireja. Peterson je, na njihovo iznenađenje, stigao 5 minuta ranije, u trenutku kada je pukovnik govorio nacionalnoj frekvenciji da je otet. Peterson je upao u potpuno zamračeni stan i nije dobro vidio. Čuo je stenjanje zavezane žene i pukovnikovo batrganje. Učinilo mu se da se nekoliko sjena kreće okolo, a jedna ravno prema njemu. Počeo je pucati nasumice, a pucnjevi su kao blicevi osvjetljavali scenu.
Nastupila je
tišina.
Vladimir mu je, jedva susprežući bol, skriven iza kauča, rekao da je upravo ubio pukovnika Zea i njegovu ljubavnicu. Peterson je upalio svjetlo i vidio dva leša. Ženu izvaljenu unazad na stolici i pukovnikovo mrtvo tijelo na podu. Krenuo je prema kauču. Vladimir je bio ranjen.
Pucanj.
Peterson se tupo, prosvirana mozga, srušio na pod. Vladimir je zabezeknuto gledao, ali Walter nije progovarao. Iznio je ranjenog Vladimira kroz stražni izlaz do sporedne ulice. Ubacio ga je u prtljažnik. Odjeknula je silovita eksplozija. Kroz gužvu koja se stvorila, probio se policijskom sirenom. Te su noći u tišini isplovili na Sredozemlje.
U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Carmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine. Novih 5 epizoda poslušajte od idućeg ponedjeljka u isto vrijeme.